Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Hej Vibeke.
Hej.
Jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig i dag, fordi vi skal tale om noget helt særligt. Og derfor så skal jeg starte med at stille dig et spørgsmål.
Hvad er det?
Har du en god ven i dit arbejdsliv, Louise?
Ja, det har jeg. Jeg vil jo helst gerne, altså jeg vil egentlig allerhelst arbejde sammen med nogen, som jeg også holder af, og som jeg virkelig godt kan lide. Så nogen, der er til at grine med, så nogen ligesom dig. Så nogen, der også er til at udvikle sig sammen med fagligt, og som også stopper en, hvis man er ved at gøre noget helt skørt. Og derfor så arbejder jeg faktisk også sammen med nogle gode venner, og du er jo en af dem.
Mm-hmm.
Du er jo ud over at være kendt som Vibeke, så hedder du jo for mig Baby Vibes.
Wonder why.
Ja, så du er min ven, og dig har jeg jo gjort rigtig mange ting sammen med, grædt og festet og grint, og jo også udviklet mig sammen med fagligt. Så jeg har en ven.
Det er blandt andet dig. Du er jo absolut også min ven, Louise, både på arbejdet, også uden for arbejdet, og alt det midt imellem. Og vi har stået i en rigtig, rigtig mange vilde, faglige ting sammen, og vi har delt alt muligt med hinanden undervejs, og det er særligt på så mange måder. Og jeg lærer rigtig, rigtig meget, både af vores samarbejde og vores venskab hver dag. Og det gør vi også, når vi har supervision. Så hvor vi jo deler de her svære, komplekse ting i vores arbejdsliv, og vi skal jo lige præcis i dag tale om venskaber. I venskaber i arbejdslivet. Og jeg kunne starte med at spørge dig, Louise, hvordan ved man egentlig, at det er en ven, man har? Er det bare en følelse, eller hvad er det, vi skal være opmærksom på, hvis vi skal vide, om det er venner?
Jamen, jeg tror faktisk godt, at det at have et venskab kan være en følelse også, men vi kan faktisk også se det i adfærden. Så hvis vi kun kigger på adfærd, og vi for eksempel skulle ind og observere eller lave en video af en arbejdsplads, så vil vi kunne se venskaber karakteriseret ved en særlig adfærd. Og noget af det handler om sensitivitet. Altså, der sker blandt venner sådan en hurtig reaktion på den andens markeringer eller signaler, sådan at der kommer en rigtig hurtig respons og et tilbageløb på de ytringer eller handlinger, den anden deler. Og så er der det her med, at der bliver udvekslet en form for velvilje, og den kan man se i adfærd som sådan et meget åbent kropssprog, øjenkontakt, aktiv lytning. Der er ofte også humor, leg, interesse og nysgerrighed, og så den konstruktive feedback. Så der er altså en særlig velvilje, og den kan man faktisk også spore i mails mellem kollegaer, og kan derigennem se også, hvor tætte relationer der er.
Og nu siger du humor og mails og beskeder, tænker jeg også er inde i. Og det er jo noget af det, jeg synes, der kendetegner både vores venskab, men også vores måde at arbejde sammen på. Det er jo, at vi griner rigtig meget sammen. Hvad skal man ellers kigge efter, Louise?
Jamen, så kan man kigge efter fællesskab. At der tilstræbes sådan nogle fælles interaktioner, hvor man udveksler noget, hvor ens adfærd er centreret om det samme. Man har et fælles tredje, som man mødes om, og som hele tiden bliver til, så finder venner ud af at være sammen om noget. Og ligesådan, at der løbende etableres støtte, altså fællesskab omkring praktiske eller følelsesmæssige udfordringer, som to personer kan dele med hinanden. De hjælper hinanden, venner, ofte, og registrerer, når noget er svært for den anden. Og så er der selvfølgelig stimulering. Og det er ikke sådan i seksuel forstand stimulering, men der igangsættes løbende handlinger, som er rettet mod modparten. Så der er altså en proaktivitet, når vi har med tætte relationer at gøre og venskaber. Og så ligger der den her ofte indlejrede humor, den indforståethed, der er forbundet med det at lege og grine sammen, som jo opløser alder, køn og alt det der i et øjeblik, når vi er sammen. Det er også noget, venner kan.
Men jeg læste faktisk en artikel på et tidspunkt, som også viste, at stærke venskaber, sådan også sådan, som går over mange år, noget af det, de er kendetegnet ved, det er ritualer. Ja. Sådan nogle faste ritualer, ting man gør, det kan være både sådan løbende jævnligt, men det kan også være de her sådan tilbagevendende traditioner, så gør man noget til påske.
Fødselsdage,
man har noget, man gør sammen om sommeren.
Morgenbader,
eller hvad det nu kan være, at man finder på. Så pointen her er jo, at det er en masse forskellige tegn på både tillid og gensidighed, som vi kan se, når vi, hvis vi sådan prøver at nedbryde venskabet i handlinger og adfærd, snarere end i en bestemt følelse eller tilstand. Men Louise, hvad kunne det ellers være vigtigt for os at komme omkring i det her afsnit, hvor vi skal tale om venskaber i arbejdslivet?
Jeg tror, at noget af det, vi skal prøve at tale om, det er også noget af det, der bliver debatteret i medierne og i faglitteraturen, som er, hvad betyder venskaber egentlig for vores trivsel? Hvis vi kan prøve at kigge ind i den forskning, det ved jeg, at vi har en masse viden om, og vi har talt om tidligere. Og så er der det her med at være bedste venner på arbejdet. Er det en god idé? Og kan chefer egentlig overhovedet være venner med deres medarbejdere? Og hvilket ansvar har man, hvis man nu etablerer venskaber på arbejdspladsen? Kan der være nogle ting, der er vigtige at holde sig for øje? Eller skal vi bare hylde de der venskaber, fordi de er rigtig gode for os? Det er jo sådan nogle ting, jeg tænker, kan være spændende lige at få talt ind i dag. Men jeg vil lige fortælle en lille case fra virkeligheden, fordi der netop også bliver skrevet så meget om, at venskaber er så vigtige på arbejdspladsen. Og den case, jeg vil fortælle om, den handler om en ret alvorlig påbudssag, nemlig en virksomhed, som havde fået et påbud fra Arbejdstilsynet, det vil sige en rød smiley, noget var alvorligt, på grund af krænkelsesproblematikker. Og der skulle vi ud og tale med dem om, hvordan vi kunne rette op på de krænkelsesproblematikker. Og det, der skete her, det var, at en mindre gruppe af kollegaer, 4 kollegaer, var blevet venner privat, og de havde altså udvist en adfærd, som gik under krænkende handlinger over for de andre i teamet. Og det, der var særligt her, det var, at den her gruppe ikke udviste sådan grov eller nedsættende tone eller voldsomme sådan verbale overgreb eller andet, men de udviste en adfærd, som Arbejdstilsynet kalder manglende inkluderende handlinger. Altså mangel på inkluderende handlinger, der hvor det faktisk var oplagt at inkludere, der kom de til og måske uintenderet at lave
lukke sig om sig selv i virkeligheden.
Lavede en form for eksklusion. Særligt i situationer, hvor det var oplagt, at de inviterede andre ind.
Hvad kunne det være for nogle situationer?
Jamen, når de gik til frokost, så var det altid bare de 4, der gik til frokost. De inviterede ikke andre med, heller ikke selvom det var nye medarbejdere. De satte sig altid sammen til møderne og sad sådan og talte, og de havde jo masser at tale om. Så de mødte op sammen, og så grinte de på en måde sammen og havde det sjovt, som føltes ikke inkluderende for de andre. Og så valgte de også faktisk at holde nogle arrangementer, som var sådan helt åbenlyse, arbejdsrelaterede, men hvor visse kollegaer eller faktisk de andre ikke var inviteret.
Okay, så det er jo virkelig, og det er jo vigtigt, fordi vi har talt rigtig meget i Lederhjerne om betydningen af sociale trusler, hvordan bare forestillingen om at blive ekskluderet fra et fællesskab kan aktivere vores trusselsystem og gøre os usikre. Og det du nævner her, det er jo en form for mere eller mindre direkte social eksklusion, som kan underminere relationer på arbejdspladsen, den psykologiske tryghed, og jo også påvirke kollegaers trivsel og arbejdsglæde, hvis nære venskaber eller grupper på en arbejdsplads får andre til at føle sig udelukket eller ekskluderet. Så, og det er jo der, hvor vi fra socialpsykologien ved, at vi i venskaber eller i andre grupper med nogen, der er ligesom os, kan sådan vende os indad og danne det, vi kalder en indgruppe. Så nu skal vi ud i forskningen og tale lidt om socialpsykologi og også om venskaber og sunde relationer. Thank you.
Og venskaber kan nemlig føre til en række faldgrupper, og det kan også være rigtig fornuftigt at hylde venskaber. Men vi skal prøve at kigge lidt ind i de her ind- og eksklusionshierarkier, altså de her for eksempel manglende inkluderende handlinger. Og så har vi talt om det her med ind- og udgrupper nogle gange, som er sådan et helt naturligt ord for os. Men Vibeke, kan du ikke lige prøve at give et sådan socialpsykologisk perspektiv på, hvad er det her med ind- og udgrupper?
Jo, altså bare sådan helt historisk, så blev begrebet ind- og udgrupper først formuleret og undersøgt inden for socialpsykologien af den britiske socialpsykolog Henry Tajfel og hans kollegaer i 70'erne. Tajfel var en af pionererne inden for forskningen i social identitet, og hans arbejde fokuserede på, hvordan mennesker opfatter sig selv og andre i sociale grupper. Og han udførte sammen med sin kollega en række eksperimenter, der viste, at mennesker har en tendens til at danne grupper. Og nu kommer det, som jo er vigtigt også i denne her sammenhæng, at i det øjeblik, vi former vores egen indgruppe, så vil vi naturligt opdele andre i os, mig og mine, og så er der de andre. Som så er vores udgruppe. Og det har vi jo talt om i rigtig mange sammenhæng.
Episoderne også,
det ligger helt dybt i mennesket, at vi sådan umiddelbart lynhurtigt søger, hvem er ligesom mig, og hvem kan jeg holde mig til, og så er der de andre.
Og det, der er interessant her, det er jo også, at forskningen faktisk viser, at de her ind- og udgrupper, de påvirker vores mentale konstruktioner, altså vores opfattelse af verden, og også vores adfærd over for andre. Så vi får for eksempel en oplevelse af tryghed ved at identificere os med dem, vi er en del af, som du siger, men også ved at tage afstand fra noget.
Det styrker jo indgruppen, ja. Når vi kan være sammen om at være en modsætning til noget andet.
Ja. Og sådan var det også på den arbejdsplads her med det påbud. Der var det jo faktisk sådan, at indgruppen, altså den her venskabsgruppe, var blevet så stærk, at det skabte en følelse af faktisk at være adskilt fra de andre. Så det var ikke hyldet af den her gruppe at gå ud og blande sig med de andre. Så de oplevede også sig selv som havende helt andre. Altså de havde andre interesser og værdier og andre måder at se verden på, og der opstod de her fordomme, som jo kunne mærkes ud i arbejdsfællesskabet.
Og det, der er så vildt i det her, det er jo også, at vi opdager jo ingen gang altid, at det sker. Det er noget, der sker langsomt, automatisk, ubevidst. Fordi de færreste mennesker ville jo, hvis man spurgte dem, have værdier, der handlede om at være sådan nogen, der ekskluderede andre kollegaer på arbejdspladsen. Men det er noget, der sådan automatisk sker, så vi er tilbage til menneskets psykologi. Og jeg ved, Louise, at noget af det, som du har arbejdet rigtig meget med, også siden her, nogle af de her oplevelser, det er netop at kunne udvikle og aktivt arbejde med kulturen i en retning af generelt mere tolerance og respekt for forskelligheder på arbejdspladsen.
Ja, og jeg tror, at noget af det gjorde vi også der, og noget af det, vi også gjorde, det er bare at tale om gevinsterne ved ligesom at være et inkluderende arbejdsfællesskab. Og det er jo der, hvor at det kan være fantastisk at have subkulturer, eller at vi er forskellige. Det kan jo være køn og etnicitet og alt muligt andet. Men hvis vi virkelig skal arbejde med sådan det bæredygtige fællesskab, så skal vi ikke bare tale om sådan diversitet, eller vi er forskellige fra hinanden. Så skal vi arbejde med inklusion. Og det, at der faktisk er super mange fordele ved hele tiden at kunne og ture lade sig udfordre og dele forskellige perspektiver. Så inklusionen må være overskriften for hele diskussionen også om, det er at være forskellig.
En anden faldgruppe er det, som vi skal være opmærksomme på, hvis man har stærke indgrupper, hvad enten de er formet af venskaber, altså private relationer på arbejdspladsen, eller der er noget, en ledergruppe, eller en faggruppe, eller hvad det nu er, der sådan kan samle os stærkt i et gruppetilhørsforhold, så skal vi være opmærksomme på det socialpsykologiske fænomen, som vi kalder groupthink. Og det er jo, når enighed og konsensus i en gruppe overtrumfer folks lyst til at udtrykke alternativer. Det kan være at komme med kritiske perspektiver, stille kritiske spørgsmål, udtrykke mindre populære holdninger. Alt det, som i virkeligheden er noget af det, der kan styrke vores problemløsning, kreativitet og innovation. Men hvis der er en meget stærk gruppeidentitet, så vil villigheden
til at udfordre
gruppen sådan konsensus være mindre. Så det her sådan groupthink-fænomen, det skal vi også være opmærksom på, når vi taler om venskaber på arbejdspladser. Ikke? Så det er her, hvor der kan være en faldgruppe eller en udfordring i forhold til venskaber, og det kan skabe de her ind- og eksklusionsmekanismer. Noget af det, som vi jo faktisk også ved, at en af vores andre gode venner taler om i sin bog Fatale Forandringer, nemlig Christian Ørsted, som taler om, hvordan konsensus og groupthink ofte udvikler sig i situationer, hvor der er en meget høj grad af gruppesamhørighed.
Det er jo også fantastisk at have en god ven, som tør udfordre en og sige, nu er du altså på vej til at gøre et eller andet fuldstændig vanvittigt. Så det der med, at venskaber er rigtig stærke, også når de kan bære uenighed og det at turde udfordre hinanden og samtidig være inkluderende. Og det er måske noget af det, vi også skal holde for øje, når vi taler om venskaber på arbejdspladsen. Det, der ligger i at kunne inddrage andre perspektiver. Så det må være et eller andet sted, må det jo så være den første konklusion i dag, og så kan vi gå lidt dybere ind i forskningen nu.
Absolut. Vil du ikke lægge ud, Louise? Jeg ved, du har kigget lidt på Gallups seneste undersøgelse omkring videnskaber.
Ja, og det har vi faktisk taget med i dag. Det har vi jo egentlig besluttet på forhånd, fordi at det er jo den her tænkning, som også hylder venskaber på arbejdspladsen, fordi Gallups resultater viser ret entydigt, at hvis vi har en god tæt ven på arbejdet, så er vi mere tilbøjelige til at føle os engageret, og de har faktisk også fundet, at mennesker, der har en ven på arbejdet eller venskaber på arbejdspladsen, de har generelt en højere trivsel. Og det er jo vildt nok.
Ja,
at man kan måle det.
Ja, og så er det i virkeligheden måske ikke så underligt. Altså det her med, hvordan trygge, sunde relationer beroliger os, beskytter os, det dæmper trusselsaktiviteten i hjernen, som jo automatisk vil være der, især hvis noget er svært og udfordrende og kompleks, vi skal arbejde med. Og en anden socialpsykolog, Roy Baumeister, han har faktisk lavet en virkelig, virkelig stærk opsamling i et metastudie, hvor han beskriver det, han kalder the need to belong. Det fortæller jo rigtig meget. Alle de studier, han har undersøgt her, fortæller rigtig meget om, hvordan nære relationer, trygge relationer, venskaber kan være med til at reducere kroppens stressniveau. Altså en helt bogstaveligt.
Så det der med, at vi skal bare arbejde, og vi skal ikke have plads til det der med tætte relationer på arbejdet, for her handler det om arbejdet, det er måske ikke så smart. I hvert fald så ser det ud som om i de her studier, at det er vores kortisolniveau, der bliver reduceret. Mm.
Ja, så på den måde er relationerne jo en beskyttende faktor i vores arbejdsliv. Og hvis ikke vi har tid til at styrke relationerne, så vil de ikke have den samme beskyttende effekt. Og faktisk nogle af de studier, som er blevet beskrevet i denne her forskning, viser, er ikke nok med, at det påvirker kortisolniveauerne. Det påvirker så også vores immunsystem i den forstand, at det styrker vores immunsystem, og det giver god mening.
Og have gode venner.
Ja, men i den forstand, at hvis vi kan påvirke kortisolsystemet, så bruger kroppen ikke så meget energi på at være trusselsaktiveret, og det har betydning for vores immunsystem. Og helt konkret har man set det, hvordan at man har lavet forsøg, hvor man har virkelig udsat mennesker for vira, altså ikke sådan nogle mange farlige nogen, men en virus. Og de viser faktisk, at de mennesker med de stærkeste relationer er i mindre risiko for at blive syge, når de bliver udsat for virus, end folk, der ikke har lige så stærke relationer. Så det siger jo rigtig meget om, hvordan relationer beskytter både vores mentale, men også vores fysiske sundhed.
Ja, og her kan arbejdspladsen altså godt være en arena, som kan konstrueres og designes på en måde, som man arbejder med inklusion, sådan, så det heller ikke bare er den enkeltes ansvar sådan, at få nogle tætte relationer. Men Gallups undersøgelser, hvis vi lige skal vende tilbage til dem, de viser faktisk netop det, du siger der, at dem, som har tætte venskaber på arbejdspladsen, også er mindre tilbøjelige til at blive udmattet, syge og stresset. Så det er altså også en forskning her, eller nogle undersøgelser, der viser noget af det, som vi har set andre steder. Ikke? Og helt ud til at man kan kigge ind i produktivitetstal, og har også der fundet ud af, at det at have tætte relationer, eller faktisk venskaber på arbejdet, fører til højere produktivitet, og det kobles med tilbøjeligheden til igen det her med at dele viden og informationsdele osv.
Og det kan jo både være fordi, at vi har tættere kontakt, og fordi, at hvis man har sunde, stærke relationer og gode venner, så vil man også naturligt også hjælpe hinanden på vej og ønske, at den anden også lykkes. Så man kan sige, at Gallups undersøgelse viser vigtigheden af at opbygge og bevare sunde relationer, herunder venskaber på arbejdspladsen, hvis vi både vil øge trivsel og forbedre produktivitet. Så skal vi altså ikke være så optaget af, og det er der jo nogle steder, hvor man også meget direkte formulerer, du ved, at her er vi professionelle venskaber, det er noget, vi har i vores privatliv, ligesom kærester er noget, vi har i vores privatliv og de her ting. Men hvis vi lukker ned for venskaber, så risikerer vi faktisk også at gå glip af nogle af de meget, meget stærke gevinster og fordele, der er ved at understøtte folks relationer, også på arbejdet. Så der er alle mulige gode grund til.
Og nu vil jeg lige sige noget ind i det her, fordi vi har faktisk også lavet en episode, der handler om flørt og affærer. Og det skal vi ikke tale om her, men bare henvise til, at vi faktisk jo har lavet en episode, der også handler om lederhjerne og flørt og affærer på arbejdspladsen.
Ja, der er absolut masser af faldgrupper der også, som vi kommer ind på i den, i den episode. Men helt grundlæggende, så er det måske bare at understrege, at forskningen er ret entydig, når det handler om betydningen af sunde relationer, og venskaber er jo i den kategori. Hvis man tænker på, hvad skal der til for at understøtte relationer, for at relationer kan udvikle sig på arbejdspladsen, og da vi skulle forberede den her episode, så var noget af det, vi kom til at tale om. Så det var det her, når vi indimellem hører ledere sige sådan noget, men vores medarbejdere, de taler også for meget, og de holder alt for mange pauser, og det er jo arbejde det her, det er jo ikke et socialt kontor. Altså underforstået, at det sociale og uformelle ikke har betydning eller fylder for meget, og det er ikke det samme som at sige, at det ikke kan fylde for meget, fordi det kan det selvfølgelig også. Men det er jo en uheldig vej at gå, at hvis vi sådan systematisk prøver at begrænse
det uformelle.
Ja, det uformelle, de rum, hvor der er plads til det. Tværtimod, så har vi brug for at skabe rum og arbejdsmiljøer, hvor relationer kan udvikles og styrkes.
Og noget af det, som vi jo også har kigget på ude på Forsvarsakademiet i Forsvaret, det er jo det, betydningen af kammeratskabet og korpsånden og den her meget, meget tætte, tillidsfulde relation, som bliver helt afgørende for opgaveløsningen, når man kommer ud på missioner. Og at de her tætte relationer også er med til at reducere stress, og faktisk også det at komme tilbage oven på de her alvorlige missioner. Og der er det sådan, at lige nu der bliver forsket i noget, der hedder Mission Command Teams, altså nogle særlige teams, som man kigger ind i fra en ledelsesvinkel. Og noget af det, man har fundet ud af der, det er, at de her Mission Command Teams, når de fungerer, det er, at de bruger rigtig meget tid på det uformelle. Og det, der er rundt om og imellem arbejdsopgaverne, det, der binder dem sammen som mennesker. Og det er altså ikke en helt færdig forskning endnu, den er på vej, men det siger noget om, at også forskerne, også på Forsvarsakademiet, begynder at beskæftige sig rigtig meget med det her uformelle rum.
Og det er jo en understregning af, hvor vigtigt det er, at vi husker betydningen af relationer, af ritualer, der styrker relationer. Altså, det kan være morgenmad i afdelingen, fester, sammenkomster, uformelle møder. Altså alt det, som kan være med til at give plads til relationerne. Og det er måske noget af det vigtigste også at arbejde med, når vi taler om ledelse og arbejdsmiljø, det er, hvordan vi kan styrke relationerne, både ledergrupperne, men også mellem vores medarbejdere.
Ja, og det er jo, når vi oplever den her rigtig trygge tilknytning og en oplevelse af at kunne være os selv, og det kan vi jo ofte sammen med venner, så er det, at vi også bliver belønnet med hormoner, som vi også har talt om tidligere i hjernen, oxytocin. Og det er det stof, der også er med til at gøre os mere prosociale og engagerede, og det åbner ligefrem pandelapperne her for sådan en kompleks tænkning. Og er med til, som du også har været inde på, at minimere hjernens trusselsaktivering. Så der er altså noget her, vi skal være opmærksomme på, som jo er de fordele, der er ved det her.
Så venner kan give trøst og empati, når man for eksempel er i svære situationer, også i kritiske situationer. Venner kan give råd og perspektiver på situationer, hvor man er låst fast. Det kan give arbejdsglæde og trivsel. Det kan skabe humor og uformelt samvær på arbejdspladsen, hvor vi jo immer væk tilbringer langt størstedelen af vores vågne timer, så måske er det okay.
Måske er det okay med det der brain rush, man kan få af at have en god ven, ikke? Og dopaminen, der bare udløses, så man har det mega godt. Men det er også noget med, at vi lever længere, ikke?
Jo, vi lever længere, hvis vi har gode venner. Det er meget, meget interessant af rigtig mange grunde. Et forskerteam, eller vi skal faktisk sige flere skiftende forskerteams fra Harvard University, har igennem, og det er derfor, det er flere skiftende forskerteams, det er fordi, de er igennem intet mindre end, hold nu fast, 80 år, mere end 80 år. Siden 1938, der har de indsamlet data fra en stadig større gruppe mennesker om betydningen af relationer.
Hvad har de fundet ud af?
Jamen, de har fundet ud af mange forskellige ting. Studiet startede faktisk helt tilbage i 1938, hvor en gruppe forskere begyndte at følge to forskellige grupper af unge mænd fra henholdsvis Harvard University, som jo er nogle meget privilegerede unge mænd, og en anden gruppe unge mænd fra nogle mere fattige kår i Boston. Og det forskerne ønskede at få mere viden om, det var helt konkret, hvilke forhold, der har betydning for et langt og sundt liv, og derfor så skulle det også være et studie, der strakte sig over meget lang tid. Med tiden, der har de inkluderet de her mænds ægtefæller og børn i studiet, og det betyder også, at datamængden er blevet kæmpe, kæmpe stor. Og stammer fra interviews, fra spørgeskemaer, blodprøver, scanninger, altså alt, hvad du kan tænke dig, der kan give informationer om menneskers liv, helbred, karriere, sygdomme og alt muligt andet. Ikke? Så, og det konklusionerne viser, det er, at på tværs af grupperne, på tværs af alle de her mange, mange variable, som man har undersøgt på, der har forskerne konkluderet, at det, der bedst forudsiger både den fysiske og psykiske sundhed hos mennesker, det er relationer. Gode, sunde relationer holder mennesker både sundere, gladere og mere tilfredse, langt mere end socialklasse, gener, IQ, penge og succes. Og der er altså ikke tale om sådan en lille tendens. Det er sådan en effekt, der slår helt klart og tydeligt igennem i det her 80 år lange studie. Det er altså alt fra blodtryk til levealder, kolesteroltal og risikoen for at udvikle depression. Alt sammen påvirkes positivt af sunde relationer.
Vi må tilbage til arbejdspladsen nu og prøve at svare på nogle af de spørgsmål, vi stillede i starten.
Ja, og et af dem kan jo være det her med, skal vi egentlig fremme, at medarbejdere bliver venner på jobbet? Fordi venskaber kan jo skabe uprofessionelle situationer, hvis venskaberne på arbejdspladsen for eksempel resulterer i, at man opfører sig uprofessionelt, at man har eksklusionsdynamikker, at man bryder virksomhedens regler eller politikker, så kan det jo være et tegn på, at venskaberne på den ene eller den anden måde er gået for langt.
Og der kan også opstå konflikter og dramaer mellem venner, og hvis de slipper ind på arbejdspladsen, så kan de smitte, føle sig smitter jo.
Ja, og så er der det her med udelukkelse af andre eller ledere, og igen, det behøver ikke være bevidst og overlagt, men som får skabt grupperinger, favoriseringer, altså alt sammen noget, der kan skabe en negativ kultur på arbejdspladsen.
Og på trods af det, Vibeke, så har vi jo også talt om, for det har vi diskuteret i vores supervision, at på trods af de farer, der er med eksklusion og dramaer og risiko for det her groupthink, konsensus og alle de andre ting, vi har talt om også i dag, de faldgrupper, der kan være, så vil vi faktisk opfordre ledere til at lede med henblik på at etablere rammer for stærke relationer og endda venskaber på arbejdspladsen. Og det stiller krav til nærværende ledelse og en meget stærk normsættende og kommunikerende leder, fordi selvom gevinsten ved venskaber er stor og en direkte vej til den her produktivitet og trivsel, så skal vi også rammesætte den professionelle sammenhæng, vi er i, og hvad der gælder og ikke gælder. Så Vibeke, nu er spørgsmålet, så hvis vi får lov at være venner på arbejdspladsen, hvilket ansvar har vi så som medarbejder? Hvad er det for et medarbejderskab, men jo også blandt ledere? Hvad er det så, vi skal huske? Hviler der et etisk ansvar?
Vi skal i hvert fald huske, som uanset om man er medarbejder eller leder, jo, at hvis man har venskab, stærke venskabsrelationer på arbejdspladsen, så har man et særligt ansvar på at være opmærksom på at være inkluderende og bruge socialt over for andre end ens venner på arbejdet, sådan så man giver alle en oplevelse af at høre til, at kunne være en del af fællesskabet og at være lige værd på arbejdspladsen. Så skal vi selvfølgelig arbejde, som vi har været inde på, det her med at undgå groupthink, altså det her, hvor vi bliver for tilbøjelige til bare hele tiden at være enige med hinanden, at vi aldrig kommer med alternative perspektiver, hvis det er en af vores gode venner, der kommer med noget, også selvom vi er uenige i det. Så gode venner skal altså turde udfordre fagligt. De skal kunne tilbyde og give plads til, at deres venner også tilbyder alternative perspektiver. Og det er jo noget, hvor lederne kan gå ind og være normsættende i forhold til at skabe rum for at invitere alle perspektiver med ind. Også hvis man ved, at man har nogle grupper på arbejdspladsen, som måske er båret af nogle stærke, også private relationer. Vi skal kunne være professionelle, også selvom at, vi ses
vi er venner.
Og er venner privat.
Og holder fester.
holder fester.
Og ved du hvad, nu vil jeg så spørge dig om noget. Er det okay at sige, hvis man slet ikke har lyst til at have sine venner på arbejdet? Hvad nu, hvis man, det har man bare ikke brug for?
Nej, og det er selvfølgelig fuldstændig okay. Jeg talte faktisk med for nylig på en arbejdsplads, som, hun var ikke fra Danmark, men var på en dansk arbejdsplads, og sagde, at det var noget af det, hun oplevede meget i Danmark. Det var, at de mange danskere, de har deres venner uden for arbejdet, og det betyder, at det kan være rigtig, rigtig svært at blive inkluderet i fællesskaber uden for arbejdstiden, hvis man, hvis man ikke har nogen relationer i forvejen i Danmark, som den ene ting. Så det skal vi være opmærksom på, især hvis vi har kollegaer, der kommer fra udlandet. Men vi skal selvfølgelig også respektere, at der kan være private og personlige grænser. Der kan også være tidspunkter i ens liv, hvor det er mere oplagt end på andre tidspunkter i ens liv at dyrke og søge og prioritere relationerne på arbejdet. Så det, vi skal være særlig opmærksomme på, det er, hvis der er nogen, der er alene eller ikke inkluderet i nogen fællesskaber på arbejdet. Altså de her sådan, lonely riders, eller enspænderne, eller dem, der sådan trækker sig fra fællesskaberne.
Men hvad nu med cheferne? Kan cheferne være venner, lederne? Kan de være venner?
Det har vi talt om. Vi har talt om det, og det er jo ikke nemt, det her. Altså umiddelbart, hvis man skulle svare, hvis det var et ja-nej spørgsmål, så ville vi nok sige ja, men. Fordi til syvende og sidst, så er det vigtigt, at vi selv som ledere og dem, vi bliver venner med, kan skelne mellem kontekster. Der er altså bare nogle virkelig, virkelig vigtige faldgrupper, vi skal være opmærksomme på. Vi har jo, Louise, sammen arbejdet med organisationer, hvor der var stærke relationer både indenfor og uden for arbejdspladsen, før, under og efter ansættelser på arbejdspladsen. Og netop venskaberne og de private relationer kan faktisk gøre lederne blinde for betydningen af deres magt. Og også gør man ikke opmærksom på, at hvis du er leder for dine venner, så har det også betydning i jeres private relation. Det er meget vanskeligt at træde ud af rollen og lave et totalt sceneskift som leder. Så der er noget her, der virkelig kræver åbenhed og dialog om, hvilke psykologiske kontrakter og adfærd, der gælder i forskellige kontekster. Og det vil sige, tale om rammerne for, hvordan vi er sammen, både privat
hvor og hvornår, professionelt. Ikke? Og der er jo nogle brancher her, der er mere sårbare end andre. Film, tv og scenekunst, hvor man arbejder på mærkelige steder på mærkelige tidspunkter, og forsvaret og også politik.
Politiske organisationer.
Ja. Og så er det her med den ulige relation, ikke? Og det kan jo også få omvendt få konsekvenser for venskaberne.
Jamen, det er jo vigtigt at være opmærksom på, at man, altså lederen har en særlig opgave, men som, hvis du har en leder, som er din ven, så bliver der også nødt til at være plads til, at lederen kan få lov til at blive, også at være leder og træffe ledelsesmæssige beslutninger, også selvom at det nogle gange er svært at gøre ondt. Det nytter ikke, at vi har en forventning om, at vores leder stiller os anderledes eller forfordeler, bare fordi vi er venner. Så det er jo sårbart, ikke? Når ens ven bliver leder, så kan det jo betyde indimellem, at venskabet ophører. Nogle gange permanent, nogle gange for en tid.
Og det nogle kan gange også, i en situation.
Ja, men det kan også være sårbart for ledere at blive valgt fra som ven. Pludselig ikke føle sig en del af gruppen efter en forfremmelse. Du har måske været en del af gruppen på lige vilkår, så er du lige pludselig leder. Så der kan lederne jo føle sig ekskluderet. De kan komme på i yderkanten af de her stærke fællesskaber, som de måske har været en del af tidligere. Og det kan forstærke følelsen af ensomhed hos ledere, som vi tidligere har talt om. Så derfor så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi søger og understøtter stærke relationer, også i ledergrupper, eller også husker, apropos Harvard-studiet også, at have alternative fællesskaber, hvis ikke arbejdet kan bidrage med de her sådan, livsvigtige nære relationer. Mm.
Og det er jo også super hårdt, hvis man så mister sit arbejde, og alle ens venner ligesom bor der.
Men hvis man vil understøtte venskaber på arbejdspladsen, hvad
godt,
skal man så
vi må
gøre?
Tage det kort.
Ja.
Fordi det, man skal gøre, vi har talt rundt om det, det er at invitere til sådan en uformel og social deltagelse, man kan etablere som leder projekter og opgaver, hvor ingen er alene. Og hvor der kan arbejdes sammen, og hvor der gøres plads til, at mennesker kan lære hinanden at kende. Som vi siger i forsvaret, ingen skal gå alene. Og de dygtige chefer fremhæver faktisk de her tætte relationer. Og noget så banalt som at holde morgenmad en gang om måneden, holde fødselsdage, fremme medarbejderinitiativer til mere uformelle aktiviteter. Og så tager man selvfølgelig et stort etisk ansvar for inklusionen, og det at sikre, at alle mennesker er lige værdige, selvom der er nogen, der vinder. Så det kræver tydelig ledelseskommunikation, og også det at turde normsætte. Og så må vi jo ikke glemme, at som leder, hvis der er stærke venskaber på en arbejdsplads, og man er nødt til at opsige nogen, så den tabsoplevelse, der kommer i halen på den opsigelse, måske mere voldsomt, dramatisk og i sidste ende endda måske traumatiserende, hvis vi har identificeret os så meget med vennerne på arbejdet, at det ligesom bliver en del af os selv. Og det kræver selvfølgelig noget at skulle arbejde med sanktioner, når man er leder på en arbejdsplads, hvor der er tætte venskaber.
Yes. Så det er jo i virkeligheden også en opfordring til, at man i ledergrupper har det perspektiv med, når man skal ind imellem og
omorganisere, fyre.
Ikke? Fordi det kan også igen stille lederne også et sårbart sted, at lige pludselig få ansvaret ikke kun for medarbejderens job, men faktisk for en stor del af deres private liv også, hvis man lige pludselig får afskåret dem for nogle betydningsfulde relationer. Okay, Louise. Vi skal til at slutte af. Så hvad er det vigtigste, vi skal huske? Det vigtigste, der er en del af det, er jo det her med, at venskaber beskytter os, fører til engagement og trivsel, måske endda mindre sygdom på jobbet. Og det gælder også de gode chefgrupper, hvor lederne bliver tætte. Mm. Men hvad skal vi ellers huske, Louise?
Jamen, de her faldgrupper, vi har talt om, og det kræver noget at lede en social arbejdsplads, det kommer ikke bare sig selv. Vi skal opstille rammer og normer for den professionelle arena, og vi skal selvfølgelig arbejde med at sikre inklusion, og sørge for, at, jamen jeg vil sige, sørge for aldrig at undervurdere det uformelle, og det legende, og det rigtig smukke ved, at mennesker jo er i stand til at forbinde sig dybt til hinanden, og den slags er vi nødt til os som ledere at kunne bevare.
Så når vi ved, at det kan styrke trivsel, produktivitet og at folk lever længere, hvis de har sunde relationer, så kan det kun være godt for forretningen også. Så det må være de sådan afsluttende ord for lederhjerne i dag. Tak til jer, som lytter med. Vi er så glade for alle de beskeder og hilsener, vi får fra jer på alle mulige kanaler. Det er dejligt, at I bliver ved med at være med.
Ja, vi føler os helt forbundet, og det er så godt. Så skal jeg sige nu tak for i dag, min ven.
I lige måde, min ven.